9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Brisel odlučuje da li će Srbiji dati datum za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Vojska uhapsila premijera Malija i prinudila ga na ostavku. Rukometašice Srbije remizirale sa Šveđankama za ulazak u polufinale odlučujući večerašnji meč protiv Danske. Sneg pada u delovima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije i u Beogradu. I danas temperature ispod nule, trenutno u Nišu minus 4, Beogradu, Kragujevcu minus 5, Novom Sadu minus 8, u Banatskom Karlovcu minus 10 stepeni.
Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije trebalo bi tokom dana da donesu odluku da li će Srbiji odrediti datum za početak pregovora o članstvu. Ministri nisu uspjeli da se slože oko predloga da se Srbiji otvori mogućnost za dobijanje datuma početka pregovora u junu naredne godine. Predstavnici 27 članica Unije sinoć su se u vanrednim sastanku, odnosno na nivou ambasadora, sastali kako bi razrešili nedoumice. U Briselu je naš opisnik Dušan Gajić. Dušane, opet Evropska unija nije jedinstvena kada je reč o Srbiji. Šta je zapravo trenutno najveći problem?
Najveći problem u ovom trenutku je odrediti ili ne po vrstu uslovnog datuma za Srbiju. Ono što smo juče mogli da vidimo tokom sastanka i po izjavama koje su date pred početak sastanka, da postoji praktično jednoglasno pozitivna ocena za nastavak političkog dijaloga, odnosno za nastavak dijaloga Beograda i Prištine na političkom nivou. Međutim, sad tu postoji razlika u proceni koliko daleko treba ići u ovom trenutku. Možda nije loše podsjetiti da zapravo Srbija nije očekivala da će u ovom trenutku, u decembru, dobiti datum, jer prosto one uslove koje su još prošle godine postavljeni za početak pregovora nije ispunila. Oni se tiču između ostalog energije, telekoma, saradnje sa Euleksom, institucija na Kosovu. To još uvijek nije ni došlo na red. Međutim, rečeno je u nacrtu zaključka u kojoj smo imali uvid da će se ponovo u martu proceniti napredak sa ciljem da se u junu odluči o početku pregovora. Ali neke zemlje očito misle da je rano pominjati takve eksplicitne datume.
Da li se negde u tim razgovorima pominju eventualno neki novi uslovi koje Beograd treba da ispuni kako bi sa sigurnošću dobio datum za početak pregovora?
Ne, ja nisam čuo u ovim razgovorima ovde, niti u diplomatskim krugovima, neke nove uslove. Međutim, lista uslova je već dovoljno dugačka, tako da se o tome radi. Ispuniti uslove i zapravo radi se o proceni koliko je potrebno uraditi već sada, a koliko postepeno tokom narednog perioda. Ono što znamo je da su neke zemlje takođe smatrale da je potrebno i Kosovu dati neku vrstu sličnog pozitivnog signala. Dakle, ako se označi neki vremenski rok kada će Srbija početi pregovore, neke zemlje su smatrale da bi trebalo dati i Kosovu sličan vremenski okvir za početak pregovora o stabilizaciji i pridruživanju. Ali to je s druge strane problematično za one zemlje koje ne priznaju nezavisnost Kosova, ima ih 5 kao što znamo, oni imaju problema sa tim formulacijama koje bi bile gotovo identične za Srbiju i Kosovo i sad se tu negde traži kompromis koji bi omogućio da se oko njega slože sve zemlje članice.
Neko iskustvo iz prethodnih godina nam govori da se otprilike odluke koje se odnose na Srbiju donesu u 5 do 12, što bi se reklo. Da li možemo danas očekivati jednu takvu, ali pozitivnu poruku iz Brisela?
Stavovi diplomata sa kojim smo razgovarali je da će poruka biti pozitivna sa Srbiju, ali vidjet ćemo koja će tačna formulacija to biti.
Hvala najlepše na uključenju. Iz Brisela se javio naš dopisnik Dušan Gajić.
Da li je uspostavljanje integrisanih prelaza dovoljno za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, znaćemo tokom dana. Prelazi funkcionišu tačno 24 časa. Da li je bilo nekih problema prvog dana primjene, pitam našeg dopisnika Tanju Vujsić.
Erdere, ni na prelazu Jarinje. Što se Jarinja tiče, tu su radnici preduzeća Novi Pazar Put nastavili svoje radove, jer podsjetiću, nije završena sva infrastruktura, zato što su Srbi skoro 4 dana u stvari protestovali, tako da radnici još uvek rade, nalaze se na samom prelazu pripadnici KPS-a, pripadnici MUP-a Srbije, ali i carine Kosova kao i Euleksa. Za sada se na ovom prelazu ne traži od ljudi da imaju osiguranje, ne carini se roba, ali to su sve neki detalji koji bi u januaru trebalo još dodatno da budu dogovoreni. Inače, iako je bilo najavljeno da će putnici na samom administrativnom prelazu Jarinje pokazivati dokumenta samo jednoj osobi, da tako kažem, to za sada još uvijek nije slučaj. Dokumenta se pokazuju i KPS policajcima i pripadnicima MUP-a Srbije. Građani, što se građana tiče, različito komentarišu sve ovo što se dešava, ali ono što je najvažnije kad je u pitanju Kosovo, nije bilo nikakvih incidenata za sada i nikakvih problema.
Hvala, bila ovo Tanja Vujsić. Podsjećamo, do kraja godine trebalo bi da budu otvorena još 2 takva prelaze.
O prelazima između centralne Srbije i Kosova i Metohije raspravlja će i Skupštinski odbor za Kosovo. Demokratska stranka Srbije zatražila je od Ustavnog suda Srbije da oceni ustavnost sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Republički parlament, osim o prelazima sa Kosovom, raspravlja će i o amandmanima na više vladinih predloga ekonomskih zakona. Više o tome javlja Zoran Vasković.
Paket vladinih zakonskih projekata treba da doprinese povećanju likvidnosti privrede. To se pre svega očekuje od predloženog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Suština zakona jeste da se preduzećima i preduzetnicima otpišu kamate pod uslovom da izmire glavni dug. Taj vladin predlog dobio je načelnu podršku većine poslaničkih grupa, što se ne može reći i za predlog zakona o javnim preduzećima. Naprotiv. Da podsjetimo, taj zakon predviđa da se direktori javnih preduzeća biraju na konkursu, zatim da se ukinu upravni odbori. Poslanici opozicije, međutim, smatraju da se time neće otkloniti uticaj stranaka na javna preduzeća i da će ona i dalje biti manje ili više partijski plen. Posle iznetih primjedbi, odbor za privredu prihvatio je više desetina amandmana na predloženi tekst zakona. Najvažnije rješenje jeste da država neće moći da bude osnivač javnih preduzeća u medijskoj sferi.
Slušate vesti u 9. Posle kratkog predaha koji je iskorišćen za čišćenje puteva i snabdevanje toplane energentima i za sitnije popravke, snijeg je ponovo počeo da pada. Kako kažu meteorolozi, tokom dana napadaće dodatnih 20 cm. U nevremenu u Srbiji inače stradale su 4 osobe. Na Pešterskoj visoravni zavejano 15 sela, škole ne rade. Prvi jači snijeg najviše problema napravio u Vojvodini. U Zrenjaninu, gde je još uvek na snazi vanredna situacija, očekuje se da deca danas ponovo krenu u školu. Javlja Branislav Progić.
Krizni štab opštine Zrenjanin doneo odluku i da se sva raspoloživa mehanizacija u buduće uputi i u naselje na okolna seoska područja, kako bi se raščistile ulice koje su često poprečne ulice i u Zrenjaninu i dalje neprohodne za saobraćaj zbog nagomilanog snega i leda. Primetili smo da se i trotoari često zatrpani snegom, te su građani prinuđeni da se kreću ulicama po kolovozu. U urgentnom centru smo čuli da je juče više desetina naših sugrađana potražilo pomoć, najčešće zbog išašenja i preloma ekstremiteta zbog pada na poledici. Vanredno stanje i dalje na snazi u opštinama Kikinda, Zrenjanine, Nova Crnja, Sečanj i Žitište.
Idemo sada na jug zemlje, gde je također počeo da pada ponovo sneg, ipak većih problema na sreću nema. Kakva je situacija u Pčinjskom okrugu, javlja Danijela Manić-Stojilković.
Kako meteorolozi najavljuju, sneg će padati čitav dan. Ulice u centru Vranja su očišćene, a na periferiji ima i snega i leda. Putevi u Pčinjskom okrugu su prohodni, ali je otežano kretanje prema planinskim predelima. Vranjski putari dežuraju danonoćno, imaju dovoljno rizle i soli za čišćenje puteva. Gradska toplana u Vranju nabavlja po jednu cisternu dnevno mazuta i raspoređuje na 6 kotlarnica u gradu, a nabavka ovog energenta je otežavajuća zbog dugovanja potrošača koja iznose oko 100 miliona dinara. U toplani kažu da će krajem nedelje nabaviti mazut iz robnih rezervi, ali to će biti dovoljno samo za mesec dana.
Na autoputevima i državnim putevima kolovozi su vlažni, na većini deonica snega nema, ali se vozačima savjetuje oprezna vožnja. Po ovakvom vremenu obavezne su zimske gume, kazna ako ih nemate je 3000 dinara i držite odstojanje, ne pretičite, budite oprezni na trotoarima jer tamo ima snega i leda.
Hladnoća nikome ne prija, ali je ipak najteže ljudima koji nemaju svoj dom. Posebno su ugrožena deca i mladi koji mogu da se ugriju u svratištu za decu. Naša sagovornica je Milica Đorđević iz svratišta. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija kod vas? Koliko trenutno imate korisnika?
Kao i svake zime, i u oba naša programa i svratište za decu i dnevni centar na Novom Beogradu, kako krene prvi sneg i hladni dan, i mi imamo povećan broj dece koji na dnevnom nivou dolazi, tako da sad u oba programa u proseku 65 dece na dnevnom nivou posećuje naše prostorije kako bi dobili topli obrok, kako bi se ugrejali.
Imate li mesto za sve kojima je potrebno ili koji vam se jave?
Oba programa, kapacitet oba programa svakako nije dovoljan za teritoriju Beograda i zbog toga i svratište i dnevni centar čitave ove godine imaju vrlo ograničene kapacitete, odnosno svratište ima 140 samo aktivnih korisnika, s tim što zaista svako dete koje dođe u bilo koje od ta dva programa dobije potrebnu negu u tom trenutku, a onda dalje u saradnji sa centrima za socijalni rad i nadležnim institucijama mi se trudimo da nađemo najbolje moguće rešenje za to dete. Tako da ono što je sigurno, kao ni prošle zime koje je bila, svi se sećamo koliko je bila hladna i jaka, tako isto i ove zime niko neće biti vraćen sa naših vrata.
Što vam je najpotrebnije? Kako bismo svi mi mogli da vam pomognemo?
Ja moram se zahvalim zaista svim beograđanima i beograđankama koje učestvuju u radu svratišta. Mi smo skoro radili pregled godišnji pomoći i svih donacija koje smo dobili i zaključili smo da preko 40% svih donacija dolazi upravo od naših sugrađana. Tako da bi ovom prilikom zaista svima opet da se zahvalim. U ovom trenutku smo mi skupili zaista dovoljno garderobe, tako da ćemo je sada distribuirati onima kojima je to potrebno, ali uvek tople zimske jakne, obuća, odeća za decu do 19 godina, za ove malce posebno, je nešto što svratištu uvek treba. Mi na dnevnom nivou deca dolaze da se obuku, presvuku, tako da je to nešto što nikad nemamo dovoljno, jel tako? Posebno sada, jel da, oko nove godine, verujem da nas se svi najviše sete, ali ja bih zamolila ljudi da možda neke jakne sačekaju njihovim domovima pa da dođu u januaru ili februaru, zima će još uvek trajati, a tada ćemo mi već podeliti stvari koje imamo.
Milice, hvala vam najlepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala i vama, prijetno.
Prijetno, bila je to Milica Đorđević iz svratišta za decu u Beogradu.
Niske temperature ovih dana povećale su potrošnju struje. U odnosu na letnji prosek, potrošačima je sada potrebno čak 50% više struje. Usred grejne sezone EPS najavljuje poskupljenje. Životije Jovanović, zamjenik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije, kaže da će struje već početkom sljedeće godine poskupiti i to 25%.
Ovo su vesti u 9, slede vesti iz sveta. Vojska Malije uhapsila je premijera i prinudila ga da podnese ostavku. Britanska banka Standard Chartered platit će u Sjedinjenim Državama $327 miliona zbog poslovanja sa Irakom. O događajima iz sveta, Srđan Savić.
Premijer Malija Sheikh Modibo Diara podneo je ostavku nekoliko časova pošto su ga vojnici uhapsili. Vidno nervozan, Diara u izjavi državnoj televiziji nije obrazložio svoju odluku koja će dodatno zakomplikovati situaciju u afričkoj državi u kojoj su vojska i političari ostali podeljeni posle državnog udara u martu. Premijera Diaru, bivšeg naučnika u NASA i šefa Microsofta za Afriku, vojnici su uhapsili dok se spremao da otputuje u Francusku. Portparol grupe vojnika koji su pre 9 meseci izveli državni udar izjavio je da predsjednik Malija ostaje na dužnosti, ali da premijer ne radi više u interesu zemlje. Na severu Malija dominiraju islamski ekstremisti povezani sa Al-Kaidom. Članovi grupe Prijatelji Sirije sastaće se danas u Marakešu, prvi put posle ujedinjenja sirijske opozicije. Očekuje se da će na skupu biti potvrđen legitimitet opozicione koalicije, pre svega od strane Sjedinjenih Američkih Država. Britanska banka Standard Chartered platit će Sjedinjenim Američkim Državama $327 miliona u okviru poravnanja na ime optužbi da je prekršila sankcije koje je Washington nametnuo Iranu, Mjanmaru, Libiji i Sudanu, saopštilo je Američko ministarstvo financija. Britanska banka je prikrivala informacije o poslovanju sa Iranom ukupne vrednosti oko $250 milijardi u periodu od 10 godina.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je međunarodnu zajednicu za zaglušujuću tišinu posle nedavnog obećanja lidera Hamasa da će se boriti protiv Izraela dok ga ne uništi. Netanjahu je optužio međunarodnu zajednicu da ima dvostruke standarde jer je osudila još neizgrađena nasilja na zapadnoj obali dok je ćutala tokom posete lidera Hamasa Haleda Mašala pojasu Gaze.
11. decembra 1888. godine obeležava se, odnosno tada je počeo parlamentarizam u Srbiji. Tada je usvojen i najliberalniji ustav po ugledu na belgijski, kaže istoričarka Dubravka Stojanović za Vesti u 9. Pitali smo je sa istorijske tačke gledišta da li je posle 124 godine Skupština Srbije centar političkog odlučivanja u zemlji.
I po tom sistemu Skupština je bila centar sistema. Dakle, Skupština je bila ta koja daje vladu i vlada je morala da sluša Skupštinu. Ono što je sigurno kod nas poslednjih 12 godina, to je da je Skupština, kao što su također često u našoj prošlosti govorili, samo fikus, odnosno samo mesto gde se izglasavaju odluke, ali ono što je također problem, to je što građani nemaju utisak, ili pa ranije nisu imali utisak da ni vlada donosi odluke. Tako da, evo, mi se nadamo da će se postepeno te institucije izgraditi, da će institucija Skupštine ponovo biti centar sistema.
A regionalne razvojne agencije Južne i Istočne Srbije formirale su u Nišu svoje udruženje. Cilj je da se omogući bolja promocija i ravnomerniji i brži razvoj tog regiona. Javlja Ozren Rašić.
Državni sekretar Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave Dragan Stevanović ističe da je ovo jedini način da Evropska unija prepozna regionalne projekte i da će količina novca koji će agencije dobiti zavisiti od inovativnosti nosioca projekta.
2013. godina je godina u kojoj će Evropska unija nastojati da prazni fondove, jer je posljednja godina šestogodišnjeg budžetiranja, novac koji bi trebao da se opredeli za nas isključivo će zavisiti koliko mi budemo zreli i spremni da ga prihvatimo. Znači, nije sve da neko da, nešto mora da se zaradi i da se zasluži.
Ivica Ježdenci, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj, najavljuje da ova agencija ima posebne programe za pomoć malim i srednjim preduzećima u nerazvijenim sredinama.
Mi imamo podršku za mala i srednja preduzeća i onda gledamo da najviše usmeravamo tamo gde je pomoć najviše potrebna, a imamo i poseban projekat koji se zove Južno najjužnije i on tretira opštine koje su najnerazvijenije u čitavoj Srbiji i gleda kako, na koji način da im omogući da imaju projekte spremne za finansiranje bilo iz budžetskih sredstava ili od međunarodnih donatora.
Jugoistočnoj razvojnoj mreži pristupile su Regionalna razvojna agencija Jug, Agencija za razvoj Istočne Srbije, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje.
I dalje govorimo o snegu, ali ovaj put onaj nekoj lepšoj strani snega, koja kaže da je ovaj sneg koji je pao nešto ranije pomogao da zimska turistička sezona na našim planinama počne 15 dana pre uobičajenog roka. Svi kapaciteti su gotovo popunjeni, polako se pripremamo i za novu godinu, već sada znamo kako će to biti u Beogradu. Beograđani i njihovi gosti moći će i ove godine organizovano da dočekuju novu godinu. Gradska vlast kaže da duplo manji budžet neće uticati na kvalitet ponuđenih programa. A šta nas sve očekuje novogodišnje noći u Beogradu? Čedomir Savković.
Centralna proslava održat će se na Trgu Republike, gde će biti nekoliko koncerata, a u ponoć će svirati rock sastav Električni orgazam. Novinu predstavlja besplatni koncert klasične muzike u Sava centru. Sada već tradicionalno prvog dana nove 2013. u Svetogorskoj ulici biće humanitarna manifestacija Ulica otvorenog srca. Zbog ekonomske krize, sredstva namenjena za programe dočeka iznose oko 10,5 miliona dinara i duplo su manje nego prošle godine, kaže zamenik gradonačelnika Tatjana Pašić.
Međutim, nas to nije obeshrabrilo i mi smo se potrudili da napravimo jedan dobar program koji će biti na zadovoljstvo svih Beograđana. Mi smo odlučili i da od petka pa tog celog vikenda do 31. uveče angažujemo sve kulturne institucije u centru grada koje će biti otvorene za naše sugrađane. Takođe biće otvoreno i nekoliko mini scena na kojima će se održavati razni događaji.
Dodajmo još i to da ove godine zbog nedostatka novca na Trgu Nikole Pašića neće biti postavljeno klizalište. Za doček nove 2013. Beograd očekuje dolazak između 10 i 15 hiljada stranih turista.
Evropsko prvenstvo u rukometu za žene. Od 4. do 16. decembra u Srbiji. Dođi da navijaš!
To takmičenje je danas u centru pažnje sportske javnosti. Goran Stepić je s nama. Gorane, sinoćni rezultat za malo pobjeda naših.
Za malo pobjeda odigrale su odlično naše rukometašice u Beogradskoj areni, ali na kraju nerešeno protiv Švedske 23-23. Bio je to prvi meč naše reprezentacije u završnoj fazi evropskog prvenstva. Ostaje žal što smo ispustili 5 golova prednosti, međutim i dalje smo u igri za polufinale. Zgusnut raspored druge faze ne ostavlja prostor za predah, već danas se u Beogradu igraju mečevi drugog kola grupe 1 naše reprezentacije od 20:10 uz prenos na našim talasima igra protiv Danske. Čvrsta odbrana je ključ uspeha, kaže selektor Saša Bošković.
Naša igra treba da se zasniva ovako, na jakoj i čvrstoj odbrani i da pokušamo da iz te odbrane što više damo laki golova iz polukonta.
Pre duela Srbije i Danske od 18:10 sastoju se Norveška i Švedska. U prvoj utakmici današnjeg programa od 16:10 Češka igra protiv Francuske i te utakmice pratit ćemo na našem programu sa novim sportskim informacijama u emisiji Sportski žurnal od 15:30.
Hvala Goranu Stepiću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Preko barikada do prelaza. Integrisano upravljanje. Dan drugi. Gosti. Oliver Ivanović, Dušan Janjić i Rada Trajković. Talasanje. Utorak od 11:00 do 12:00. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uobičajeno na kraju govorimo o vremenu. U Nišu je -4, u Kragujevcu i Beogradu -5, u Novom Sadu -10, trenutno je prema poslednjim informacijama najhladnije na Kopaoniku -10. U celoj zemlji pada sneg, kažu meteorolozi, danas nas očekuje dodatnih 20 cm. Naravno, preporučuje se oprezna vožnja, oprezna i oprezna i zimske gume.
I iz toplog studija Radio Beograda 1, dok u gradu pada sneg, emitovali smo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Miša Milanova, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20:10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.